the T Florida and Ice Pick Vodka.
Tampa Bay's Tan Talk. Entertaining it.
Ακούτε την εκπομπή Panhellenic News στο μικρόφωνο η Άρια Σοκράτους. Μας ακούτε ζωντανά στο 106,4 FM και από τη σελίδα της Ομοσπονδίας Live στο www.panhellenicfederationfl.com. Καλησπέρα και από μένα. Ακόμα μια βδομάδα, στη μέση της βδομάδας σήμερα. Να πούμε ότι την προηγούμενη Κυριακή που μας πέρασε, τα μέλη της Ομοσπονδίας, το Διοικητικό Συμβουλίο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, είχε τελέστηκε η ορκομοσία του νέου συμβουλίου στον Άγιο Στέφανο, στο Σεν Πέτερσμπεργκ, στην Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, και επίσης τελέστηκε και μνημόσυνο για τη γενοκτονία των ποντίων στην Τραπεζούντα. Όπως είπα, σήμερα είναι 29 Μαΐου, μεγάλη μέρα, είναι μέρα ορόσημο, είναι μέρα επετείου της αλώσης της Κωνσταντινούπολης. Και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε, δίνω την πάσα τώρα να μιλήσουμε αμέσως με τον πλέον ειδικό. Έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Λαμπρούδη, είναι ιστορικός, έχει πτυχίο στην αρχαιολογία και μεταπτυχιακό στην ιστορία από το Cadbury University. Και επίσης έχει σπουδάσει και διεθνείς σχέσεις, στρατηγική ασφάλεια στο Νεάπολης University της ΠΑΦΟΥ. Και να πούμε ότι είναι εκδότης του εκδοτικού οίκου Λαυκόνης. Χρήστο, καλησπέρα. Αν ξέχασα κάτι να συμπληρώσεις, σε παρακαλώ.
Καλησπέρα, Άρια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα από την όμορφη ΠΑΦΟΥ. Ευχαριστώ εγώ για την τιμή που με προσκάλεσες. Μόνο μια μικρή δορθοσούλα. Ο εκδοτικός οίκος είναι Γλαυκόπης.
Συγγνώμη.
Είναι ένα γιατί... της αγωγή, εντάξει.
Γιατί με τα ονόματα δεν τα πω καλά.
Λόγω γίνονται λάθη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Είμαστε τώρα εδώ πέρα για να συζητήσουμε για το θέμα το οποίο προανέφερες. Την άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Κωνσταντινούπολης, ακριβώς.
Ναι. Εγώ βέβαια, όπως είχαμε πει και κατηδίαν πρωτήτερα, θα ήθελα να αναφερθούμε κυρίως στο πώς φτάσαμε ως εκεί. Γιατί όλοι μιλάμε ότι είναι μια αποφράδα ημέρα, ένα καταστροφικό γεγονός, δεν ξεχνώ, δεν το ένα, δεν το άλλο. Αλλά εμείς οι Έλληνες με την ιστορία έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή έχουμε κοντή μνήμη και βλέπουμε τα πράγματα κοντόφθαλμα και αποσπασμαστικά. Ενώ η ιστορία είναι μια πολύ ρευστή επιστήμη και η αρχαιολογία που μια καινούργια ανακάλυψη ανατρέπει τα πάντα. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που θέλουν ένα καθεστώς να παραμείνει έτσι όπως έχει, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό, ούτε χάρη της αλήθειας, αλλά και διότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει, γιατί γνωρίζοντας ιστορία δεν επαναλαμβάνουμε λάθη που κάναμε. Κυρίως
ακριβώς. Όπως λένε και οι Αμερικανοί, history goes on cycles. Επαναλαμβάνεται. Όταν δεν μαθαίνεις από την ιστορία, επαναλαμβάνεται τα ίδια λάθη.
Ναι, ο Θουκυδίδης το είπε αυτό. Ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Ακριβώς.
Και έτσι είναι. Και θα δούμε πολλά κοινά και με άλλες περιόδους και καταστάσεις στην ελληνική ιστορία. Αλλά εντάξει, για να μην χάνουμε χρόνο, επειδή ξέρω ότι είναι και περιορισμένος.
Να ξεκινήσουμε με την ιστορική αναδρομή, τα αίτια, όπως είπες και εσύ. Τι οδήγησε ακριβώς μέχρι εκεί, γιατί ήταν και το 1204, έτσι, η πρώτη φορά.
Ναι, αλλά αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, αλλά πριν από αυτό υπήρχε ένα ακόμα.
Ωραία, ήταν μια ακολουθία γεγονότων που οδήγησε.
Μα αυτό ακριβώς, ολόκληρη αλυσίδα γεγονότων, όπως και σε κάθε άλλο περιστατικό. Δηλαδή θα δούμε ότι υπάρχουν και ομοιότητες. Από το 1000 και μετά Χριστόν, άρχισαν να εμφανίζονται στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και πιο κοντά στην Μικρά Ασία, οι τουρκικές φυλές. Η πρώτη η οποία εμφανίστηκε ήταν η Σελτζούκη. Είμαστε τώρα περίπου στο 1071, όπου έγινε η μάχη του Μαντζικέρτ. Είναι μια ημερομηνία και ένα γεγονός ορόσημο και εγώ τουλάχιστον προσωπικά θεωρώ ότι από εκεί ξεκίνησε η αρχή του τέλους.
Δεν το ξέρουν πολύ. Δυστυχώς δεν διδάσκεται ούτε στα βιβλία ιστορίας.
Δυστυχώς. Και όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Εκείνη την περίοδο, όπως και σε κάθε περίοδο, υπήρχαν διαμάχες για την εξουσία και κάποια στιγμή γίνεται αυτοκράτορας ο Ρωμανός ο Διογέννης. Θα τα πω περιληπτικά για να μην χάνουμε χρόνο. Και άμα θέλεις, ας πούμε, κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να εμβαθύνουμε σε κάθε γεγονός. Λοιπόν, ο Ρωμανός ο Διογέννης, όταν άρχισαν να εμφανίζονται οι Σελτζούκοι, μπόρεσε και αντιλήφθηκε το ότι αυτή η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Και ακολούθησε, δηλαδή δεν είναι μόνο η μάχη του Μαντζικέρτ. Το Μαντζικέρτ ήταν δύο εκστρατείες ουσιαστικά, οι οποίες κράτησαν περίπου 3 χρόνια και κατέληξαν εκεί. Και απλά στην τελική μάχη που έγινε στο Μαντζικέρτ το 1071, που ήταν μια περιοχή στη σημερινή Αρμενία, ενώ ο Ρωμανός κέρδιζε τη μάχη, έγινε προδοσία από τους αντίπολους από τη δυναστεία των Δικών. Κάνανε, τους βάλανε τους στρατηγούς να οπισθοχωρήσουν. Έγινε ένα σπανικός στο στράτευμα, νόμιζαν ότι χάνανε τη μάχη ενώ κερδίζανε. Με αποτέλεσμα να πιαστεί ο Ρωμανός εχμάλωτος. Το καλό βέβαια ήταν ότι οι Σελτζούκοι ήταν μια φυλή η οποία παρότι ήταν μουσουλμάνοι είχαν μια ποιότητα. Δηλαδή είχαν έναν πολιτισμό, είχαν μια κουλτούρα και παρότι εχμαλωτίστηκε ο Ρωμανός έγιναν φίλοι με τον Άρπα Αρσλάν τον Σουλτάνο. Και μάλιστα υπέγραψαν μια συνθήκη ειρήνης και φιλίας η οποία ήταν πολύ συμφέρουσα για το Βυζάντιο, δηλαδή σαν να κέρδισαν αυτή τη μάχη. Όταν όμως επέστρεψε ο Ρωμανός στο παλάτι, τον συνέλαβαν και τον τύφλωσαν. Και εκεί είπαν οι Σελτζούκοι ότι εμείς με τον Ρωμανό κάναμε συνθήκη, από τη στιγμή που του κάνατε τι του κάνατε, εμείς δεν αναγνωρίζουμε ότι συμφωνήσαμε. Από εκεί μετά ακολούθησε η μάχη στο Μύτιο Κέφαλο, η οποία εντάξει δεν ήταν τόσο σημαντική, αλλά φτάνουμε στο 1204. Αλλά να κρατήσουμε όλοι στο μυαλό ότι η μάχη του Μαντζικέρτ το 1071 ήταν η αρχή του τέλους, όσον αφορά με τις τουρκικές φυλές.
Ήταν όταν ξεκίνησε η ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην αποφράδα μέρες
ναι, έτσι ακριβώς. Και αυτό έγινε γιατί πάντα έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι όταν υπάρχει ένας πολύ ισχυρός και ικανός ηγεμόνας, όταν η διάδοχή του δεν είναι το ίδιο άξιοι σαν αυτόνα, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Και αυτό το πράγμα είχε συμβεί με το τέλος της δυναστείας των Βουλγαροκτώνων.
Δηλαδή, επαναλαμβάνεται στην ιστορία αυτό.
Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και φτάνουμε τώρα στο 1204, που είναι ένα άλλο ορόσημο και μπορώ να σου πω ότι εκεί έγινε πραγματικά η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τώρα το γιατί θα το αναφέρουμε μετά. Λοιπόν, η άλωση της από τους έγινε κατά την τέταρτη σταυροφορία. Εκεί πέρα έχουμε τον Ισιάκιο Β' τον Άγγελο. Και αυτοκράτορας έγινε ο γιος του, ο οποίος ήταν ο Αλέξιος ο τέταρτος ο Άγγελος. Και τον είχε ανατρέψει ο αδερφός του, ο Αλέξιος ο τρίτος ο Άγγελος.
Α, μάλιστα, είναι οικογένεια.
Ναι. Και η ιστορία έχει πολλά ονόματα που θέλει μνήμη. Ονόματα περιστατικά.
Κάνει για μένα που δεν θυμάμαι κανένα όνομα, ναι.
Θέλει, ναι, ναι. Και τέλος πάντων, εκείνη την περίοδο γινόταν η τέταρτη σταυροφορία. Προσέγγισε λοιπόν τους σταυροφόρους να τον βοηθήσουν στρατιωτικά να πάρει πίσω το θρόνο του. και τους έταξε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εκτός από τεράστια χρηματικά ποσά, τους έταξε ακόμα και την πλήρη υποδούλωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Δυτική, στους Καθολικούς.
Την υποδούλωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους Καθολικούς.
Ναι.
Αυτό όπως, γιατί διδάσκεται, γιατί διδάσκεται στα σχολικά βιβλία.
Εγώ τώρα τι να σου πω, δηλαδή το 1204 δεν διδάσκεται και δεν αναλύεται.
Πολύ επιγραμματικά. Και πλέον τώρα νομίζω και καθόλου, έτσι.
Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μιλήσω και θα κάνω και συνδέσεις, γιατί έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Οι Σταυροφόροι, λοιπόν, μπήκανε μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αλέξιος όμως ο Τρίτος δεν μπορούσε να τους πληρώσει τα λεφτά τα οποία τους υποσχέθηκε. Με συνέπεια ότι αυτοί παρέμεναν εκεί πέρα, ουσιαστικά την υποδούλωσαν την Κωνσταντινούπολη και κάνανε πολλές βιοπραγίες. Mm-hmm. Κάνανε, θα τα μιλήσουμε αργότερα. Αλλά το θέμα είναι ότι, δηλαδή, εκτός από τις βιοπραγίες, βανδαλισμούς, λελασίες, μιλάμε πόσα μνημεία εκείνης της περίοδου της Κωνσταντινούπολης υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή, να παίρνουν χάρη τα λεοντάρια στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, της Βενετίας, όπου είναι. Έτσι, ένα μικρό παράδειγμα. Και παράλληλα με την αποδυνάμωση της αυτοκρατορίας, οι τουρκικές αυτές φυλές άρχισαν να εδραιώνονται σιγά σιγά στην Μικρά Ασία. Βέβαια, αυτό με τους σταυροφόρους έγινε δεκτό, γιατί οι Βενετοί είχαν ήδη σχέδιο να καταλύσουν την Βυζαντινή αυτοκρατορία, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν εμπόδιο για τα σχέδιά τους. Οπότε έπρεπε να βρουν έναν τρόπο ώστε να είναι υποτελείς σε αυτούς. Ένα άλλο αποτέλεσμα που έγινε με την άλωση του 1204 είναι ότι όλη η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε μικρά κρατήδια, τα οποία άλλα ήταν ελληνογενή, άλλα ήταν λατινογενή. Δηλαδή, άλλα είχαν Έλληνες ηγεμόντες, άλλα είχαν Λατίνους. Και άρχισε να γίνεται τώρα.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, και όταν τελειώσω θα δεις ότι θυμίζει πάρα πολύ το πώς γινόντουσαν και οι μάχες μεταξύ των επιγόνων του Αλεξάνδρου και πώς η Ελλάδα υποδουλώθηκε στους Ρωμαίους. Είναι αυτό που λέμε, η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
Και άρχισε να γίνεται και τώρα και μεταξύ από αυτά τα κρατήδια, κάποιοι από τους ηγεμόνες ήθελαν να ξαναενώσουν αυτά τα κρατήδια. Οι Λατίνοι ήθελαν για τους δικούς τους σκοπούς, κάποιοι Έλληνες θέλανε απλά να ξαναενώσουν τα ελληνικά κρατήδια και σιγά σιγά να ανακτήσουν την αυτοκρατορία. Βέβαια, η συνέχεια ήταν η αυτοκρατορία της Νίκαιας. Που εδώ θα πρέπει να ξέρουν οι φίλοι μας ότι ο δικέφαλος αετός είναι της αυτοκρατορίας της Νίκαιας, κανονικά.
Λάβαρα, αυτό δεν το γνώριζα. Δεν το γνώριζα ούτε εγώ.
Και από την αυτοκρατορία της Νίκαιας αναδείχθηκε καταρχήν ο Ιωάννης ο Βατάτζης. Mm-hmm. Ο οποίος ήταν ένας πολύ μεγάλος αυτοκράτορας και πολλοί θεωρούν ότι αυτός είναι πραγματικά ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Έχει γίνει και Άγιος και μπορώ να σου πω ότι ίσως είναι από τους λίγους που άξιζαν να αγιοποιηθεί από την Εκκλησία. Δηλαδή ο βίος του είναι ολόκληρο κεφάλαιο από μόνος του. Και κάποια στιγμή, το 1261, με μια συγκυρία που ήταν ευνοϊκή, ο Στρατηγόπουλος ήταν στρατηγός της αυτοκρατορίας της Νίκαιας με 600 άντρες, βρέθηκε έξω από τα τσίκη της Κωνσταντινούπολης και επειδή τα λατινικά στρατεύματα έλειπαν για επιδρομές, ήταν άδεια, μπήκανε και ξαναπήρανε πίσω την Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα.
Βέβαια, από εκεί και πέρα όμως δεν ήταν ποτέ το ίδιο όπως πριν, γιατί αποδυναμώθηκε πάρα πολύ, υπήρξαν πολλές λελασίες. Θα κάνω μια αναφορά, υπάρχει λόγος που θα την κάνω την αναφορά λίγο αργότερα. Ναι. Και μέσα από μια ταραγμένη περίοδο φτάνουμε στον 14ο αιώνα. Mm-hmm. Όπου εκεί τα πράγματα γίνονται, μπορώ να σου πω, και ακόμα χειρότερα. Γιατί? Ξεκίνησαν εμφύλιες ταραχές. Έχουμε καταρχήν, υπήρχε μια διαμάχη, εμφανίστηκε ένα κίνημα θρησκευτικό, το οποίο λεγόταν το κίνημα των ησυχαστών. Αυτό τώρα, για να μην πω σε λεπτομέρειες, είχε να κάνει με, κατά τη διάρκεια της προσευχής, με την εμφάνιση του φωτός του Αγίου Πνεύματος και κατά πόσο ήταν το άκτιστο φως, βρέθηκαν κάποιοι λατινογενείς ιερείς, οι οποίοι αντιτάχθηκαν, υπήρξαν σοβαρές διαμάχες, δηλαδή όπως και με τις εικονομαχίες υπήρξαν σοβαρές διαμάχες. Τελικά οι ησυχαστές επικράτησαν. Mm-hmm. Εμφανίστηκε ένα κίνημα, το κίνημα των ζηλωτών. Αυτό ήταν ένα περίεργο κίνημα, το οποίο μπορεί κάποιος, ας πούμε, να το συγκρίνει με το σημερινό κομμουνισμό. Δηλαδή, κοινές αξίες, κοινά ιδανικά, κοινοκτημοσύνη. Πολύ και μάλιστα είχαν πάρει και την εξουσία στην Θεσσαλονίκη για 7 χρόνια, από το 1342 μέχρι το 1349. Και εκτός αυτού έχουμε τώρα και αντιπαράθεση μεταξύ των παλαιολόγων, οι οποίοι ήταν ενωτικοί, θέλανε δηλαδή την ένωση με την Δυτική Εκκλησία, και των καντακουζινών, οι οποίοι ήταν ανθενωτικοί. Η νόμιμη δυναστεία ήταν των παλαιολόγων εκείνη την εποχή. Και όταν πέθανε ο Ανδρόνικος ο παλαιολόγος, ο μικρός ο Ιωάννης ήταν ανήλικος, ο καντακουζινός ήθελε να γίνει συναυτοκράτορας και να έχει και αυτό στην εξουσία μέχρι να ενηλικιωθεί και μετά να παραμείνει συναυτοκράτορας. Υπήρχαν και εκεί διαμάχες, υπήρχαν στρατιωτικές συγκρούσεις. Παράλληλα προσπαθούσε ο καντακουζινός, εκτός από το να ελέγξει αυτή την κατάσταση στρατιωτικά, να ελέγξει και ελληνικά εδάφη. Εκεί όμως έκανε ένα πάρα πολύ σοβαρό λάθος. Δεν είχε την ικανότητα, όπως είχε ο Ρωμανός, να διακρίνει το κίνδυνο των Σελτζούκων. Δεν είχε την ικανότητα να διακρίνει την δύναμη των Οθωμανών.
Πώς γίνεται να μην είχε διακρίνει τη δύναμη των Οθωμανών?
Φαίνεται ότι ο σκοπός που είχε τον τύφλωσε και δεν μπόρεσε να δει παραπέρα.
Μάλιστα.
Συμμάχησε με τους Οθωμανούς, όπως είχε συμμαχίσει και με τους Σέρβους. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να ελέγξει την κατάσταση. Με τους Οθωμανούς, μάλιστα, η φιλία είχε προχωρήσει, γιατί είχε μια φιλία με τον Εμμύρη Ομούρ. Έδωσε την κόρη του σε έναν άλλον Εμμύρη, τον Ορχάν. Mm-hmm. Την ανήλικη κόρη του. Τους έκανε μισθοφόρους, τους έδινε προνόμια, τους έδινε γη. Αυτοί σιγά σιγά άρχισαν να καθίστανται στην Μικρά Ασία. Και σιγά σιγά άρχισαν να έχουν και λόγο μέσα στα τεκτενόμενα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και όπως είπα πριν, κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να ελέγξει την κατάσταση, με αποτέλεσμα οι Σέρβοι, με τους οποίους και αυτούς είχε συμμαχήσει, κατέκτησαν Μακεδονία και Θεσσαλία με τον Στέφανο Δουσάν. Οι Οθωμανοί κατέκτησαν την Μικρά Ασία. Mm-hmm. Και μάλιστα πάτησαν και πόδι στην Καλλίπολη, δηλαδή πρώτη φορά και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Mm-hmm. Και οι Βούλγαροι από πάνω, Ανατολική Μακεδονία και εδάφη της Θράκης. Δηλαδή εκείνη την περίοδο τώρα, για να
Ολόκληρη.
Το δούμε λίγο πιο έτσι.
Είχε γίνει μια γενική άλωση.
Μα, λοιπόν, είχαμε τους ζηλωτές, οι οποίοι ήταν αναπτύον των ησυχαστών και υπέρ του Ιωάννη του Κατακοζινού. Το παλάτι ήταν υπέρ των ησυχαστών για κάποιο λόγο. Ο Ιωάννης, όπως είπα, δεν μπόρεσε να τα προβλέψει όλα αυτά. Οι ησυχαστές μετά ήταν εναντίον των ζηλωτών, δηλαδή ήταν ο ένας εναντίον του άλλου και όλοι μαζί, να το πω πολύ απλά. Και κάποια στιγμή άρχισαν να προκύπτουν οι επιδρομές των Μογγόλων. Οι πρώτες επιδρομές. Εκεί πέρα έγινε ένα πράγμα το οποίο δεν ήταν καλό για εμάς. Και αυτό ήταν ποιο. Ήταν ότι με τις επιδρομές των Μογγόλων αποδυναμώθηκαν οι Σελτζούκοι. Οι οποίοι μετά λόγω υπογεννητικότητας εξαφανίστηκαν. Τι γίνεται με τους Σελτζούκους?
Και δηλαδή, κυριάρχησαν οι Μογγόλοι, έτσι.
Και οι Σελτζούκοι ήταν οι τουρκικοί φίλοι. Αλλά ναι, ήταν διαφορετικοί από τους υπόλοιπους. Σου είπα, είχαν ποιότητα. Και εδώ ένα σημείο το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε και να το αναδείξουμε. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε κάποια πράγματα που γίνανε μετά από την προδοσία του Ρωμανού και τη μάχη στο Μυριοκέφαλο που ανέφερα, δηλαδή κάπου από την ίδρυση της Αυτοκρατορίας της Νίκας και μετά, οι Σελτζούκοι με τους Βυζαντινούς ήταν φίλοι, ήταν σύμμαχοι, ήταν μαζί, εναντίον των Οθωμανών. Σήμερα οι Τούρκοι τους επικαλούνται τους Σελτζούκους, αλλά δεν είναι έτσι. Οι Σελτζούκοι ήταν με τους Βυζαντινούς. Και τους, παρότι ήταν λιγότεροι μέχρι ένα σημείο, τους Οθωμανούς, επειδή ήταν πολυπληθέστεροι, τους έλεγχαν. Αλλά ύστερα από, αυτές τις επιδρομές τις πρώτες των Μογγόλων που αποδυναμώθηκαν, πλέον χάθηκε το παιχνίδι και αυτό δεν ήταν καλό για μας, γιατί ήταν μαζί μας οι Σελτζούκοι. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε.
Να το αναδείξουμε και να το αυτό την
γιατί το επικαλούνται οι Τούρκοι τους Σελτζούκους, αλλά δεν ήταν έτσι.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό.
Διαστρεβλώνουν την ιστορία, το ρούντι της ιστορίας, όπως κάνουν συνήθως.
Κοίτα να δεις. Έχεις και εσύ σπουδάσει διεθνείς σχέσεις.
Να.
Που γνωρίζεις τι είναι το ιστορικό αφήγημα.
Ακριβώς.
Οκ. Okay. Συνεννοηθήκαμε.
Ναι.
Λοιπόν, και τα γεγονότα τώρα κυλάνε. Οι Οθωμανοί τώρα δυναμώνουν και επεκτείνονται. Και φτάνουμε τώρα στο 1389 που έγινε η μάχη στο Κωσυβοπαίδιο, που κέρδισαν τους Σέρβους μαζί με χριστιανικές δυνάμεις. Και έγινε τώρα ένα περιστατικό, ήταν ένας Μουσταφά, ο οποίος ήταν σφετεριστής του θρόνου και δεν τα κατάφερε στους Οθωμανούς και πήγε και βρήκε καταφύγιο στους Βυζαντινούς. Οι Οθωμανοί αυτό το είδανε πάρα πολύ στραβά και το 1400 ο Βαγιαζίτ έκανε πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, η οποία όμως δεν ήταν πετυχημένη. 2 χρόνια αργότερα έγινε ένα γεγονός το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί και σαν θεόσταλτο δώρο. Γίνεται η μεγάλη επιδρομή των Μογγόλων. Η μεγάλη επιδρομή. Και εκεί έγινε το εξής παράξενο. Οι Μογγόλοι επιτέθηκαν στους Οθωμανούς και μάλιστα το 1402 στην μάχη της Άγκυρας τους διέλυσαν κυριολεκτικά και κάναμε συμφωνία ειρήνης με τους Βυζαντινούς. Τώρα αυτό πώς έγινε...
πολύ παράδοξο.
Δεν μπορεί να το ξέρει.
Παράδοξο, να πω.
Ναι, αλλά όμως η καταστροφή αυτή που υπέστησαν οι Οθωμανοί έδωσε περίπου 20 χρόνια ζωής στο Βυζάντιο, γιατί μέχρι να ξανααναδιοργανωθούν χρειαζόταν έναν χρόνο.
Σίγουρα.
Και φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο όπου έχουμε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ο οποίος ήταν ακόμα δεσπότης του Μιστρά και άρχισε να έχει κάποιες επιτυχίες και να κάνει ανακατάληψη ελληνικών εδαφών. Ο Μουράτο Β, ο οποίος ήταν τότε Σουλτάνος, επιτέθηκε στον Παλαιολόγο, μάλλον κινήθηκε εναντίον του, με μια τεράστια δύναμη 60.000 ανδρών, το 1446. Ο Παλαιολόγος δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό το στράτευμα, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο γνωστός, που έγινε αργότερα αυτοκράτορας, και τότε το Βυζάντιο ήταν φόρο υποτελής στους Οθωμανούς. Το 1444 ο Μουράτ, αφού νίκησε και τους Βούλγαρους στην Βάρνα, ένα στρατό από Βούλγαρους και χριστιανικές δυνάμεις τέλος πάντων, παραιτήθηκε του θρόνου του υπέρ του Μάμεθ του Β'. Πέθανε αυτό το 1451 και φτάνουμε τώρα σιγά σιγά στα γεγονότα
της
πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης.
Κωνσταντινούπολης.
Λοιπόν, εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά και να πούμε ότι εκείνη την περίοδο οι Βυζαντινοί είχαν συμμαχία με τους Γενουάτες. Αυτό ίσως ήταν στρατηγικό λάθος. Γιατί οι αντίπαλοι τους ήταν οι Βενετοί, οι οποίοι ήταν πιο ισχυροί. Είχαν βέβαια αυτά τα σχέδια που σου είπα για την υποτέλεια του Βυζαντίου, αλλά άμα γινόταν μια συμμαχία μαζί τους στη σωστή χρονική στιγμή, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Κάποια στιγμή που προσπάθησαν οι Βυζαντινοί να κάνουν μαζί τους τελικά συμφωνία, αυτή είχαν πιο σκληρούς όρους για να γίνει συμμαχία και δεν έγινε δεκτή. Και φτάνουμε τώρα στην άλωση.
1453.
Ναι, η πολιορκία ξεκίνησε στις 7 Απριλίου.
Ναι.
Δεν θα πω πολλά, γιατί τώρα για την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης τα πιο πολλά πράγματα είναι γνωστά.
Ναι, έχουν υποθεί.
Υπήρχε μια δύναμη η οποία κυμαίνεται ανάλογα με ιστορικούς από 80 έως 200.000 εναντίον 5.000 αντρών, εκ των οποίων οι 700 ήταν Γενουάτες και ο αρχηγός της αντίστασης ήταν ο Ιουστινιάνης. Εντάξει, γίνονταν οι επιθέσεις, οι πολιορκούμενοι κρατούσαν, αυτά πάνω κάτω είναι γνωστά. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος ήταν ενωτικός. Ζήτησε βοήθεια από τους δυτικούς, η οποία δεν ήρθε.
Για ποιο λόγο δεν ήρθε η βοήθεια?
Γιατί μάλλον με τη δική του τη λογική τους συνέφερε να επικρατήσουν οι Οθωμανοί. Με τη δική του τη λογική.
Αυτό το σημείο είναι πολύ βασικό να το κρατήσουμε. Γιατί βλέπουμε ότι το αναλαμβάνεται και σήμερα, έτσι. Αυτό ακριβώς.
Κάτι ανάλογο γίνεται σήμερα. Αναλαμβάνεται. Κάποιοι μάλλον πιστεύουνε.
Αυτή τη χρονική στιγμή κιόλας.
Και επειδή συνεννόμαστε στις διεθνείς σχέσεις, ένα άλλο αξίωμα των διεθνών σχέσεων είναι ότι το δίκαιο έχει αξία μόνο όταν μπορεί να επιβληθεί.
Ακριβώς.
Έτσι, αν δεν μπορεί να επιβληθεί το δίκαιο, δεν έχει αξία.
Έτσι.
Και ειδικά εμείς, Ελλάδα και Κύπρο, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό.
Πολύ ξεκάθαρα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να συγηθείς κάποια βιβλία και για τους ακροατές, που θα μπορεί κάποιος να πάρει και να μάθει την ιστορία ακριβώς όπως έγινε.
Ναι, βέβαια. Κοίτα να δεις. Εγώ από αυτά που λέω, το 90% είναι από την ιστορία του Παπαρικόπουλου, από Γεωργίευ και Οστρογκόφσκι, που είναι οι Ρώσοι, που είναι μεγαλύτεροι Βυζαντινολόγοι, και από έναν ο οποίος είναι Καναδός, ο Τζέι Τζέι Νόρουιτς, Βυζαντινολόγος.
Πραγματικά μας είπες πράγματα τα οποία δεν ήταν καθόλου γνωστά. Όπως μου είχες πει και προηγουμένως, να ξεκινήσουμε με μια αναδρομή στο παρελθόν για τα γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση, τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος.
Είναι
και
πάρα
ακριβώς...
πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς φτάσαμε ως εκεί.
Ναι, γιατί δεν αναλύει κανείς πώς φτάσαμε ως εκεί. Αναλύουν τα γεγονότα της άλωσης. Αλλά ποτέ το πώς φτάσαμε μέχρι εκεί.
Μα κάθε αποτέλεσμα, κάθε γεγονός είναι μια άλλη αλυσίδα γεγονότων η οποία προηγήθηκε.
Ακριβώς. Και ειδικά τώρα.
Όταν δεν γνωρίζεις καλά την ιστορία, γιατί περισσότεροι κάνουν αυτό το λάθος, ας πούμε, κοιτάνε κάποια πράγματα αποσπασματικά από εδώ και από εκεί, δεν έχουν σφαιρική γνώση ενός γεγονότος, οπότε δεν μπορούν να έχουν και σωστή κρίση για κάποια πράγματα.
Έτσι. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του
και
είναι
το βλέπουμε ναι, στις μέρες μας, δηλαδή και για άλλα θέματα.
Ειδικά τώρα, είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο στο μετέχνιο.
Ναι. Εδώ πέρα θέλω να κάνω μια πληροφορία που πάλι δεν την ξέρει κανένας κόσμος. Δεν την ξέρει ο κόσμος, είναι. Και οφείλουμε, δηλαδή, και εύσημα σε αυτό κατά κάποιο τρόπο. Οι μόνοι οι οποίοι στείλανε στρατό για να βοηθήσουν την Κωνσταντινούπολη ήταν οι Ούγγροι.
Οι Ούγγροι.
Οι μοναδικοί. Οι οποίοι στείλανε στρατό κανονικά, ερχότανε, αλλά τους απέκοψαν το δρόμο οι Σέρβοι, οι οποίοι ήταν πλέον φόρου υποτελείς.
Απίστευτο.
Και δεν πρόλαβαν να φτάσουν στην... Δηλαδή, πώς αποκρύπτουμε το γεγονός ότι η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ελλάδας μετά την Επανάσταση του 1921, που πρέπει να το λέμε, πρέπει να λέμε ότι οι Ούγγροι ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι στείλανε στρατό, θέλησαν πραγματικά να βοηθήσουν, απλά τους απέκοψαν και δεν πρόλαβαν να φτάσουν.
Πολύ σημαντικό στοιχείο.
Μια άλλη πληροφορία την οποία πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι τα 2/3 του στρατού του Μωάμεθ ήταν βυζαντινά και χριστιανικά.
Α, τα δύο αυτό τρίτα. Και αν είναι σημαντικό.
Υπάρχουν ιστορικές αναφορές, δηλαδή, και από πριν. Παραδείγματος χάρη, υπήρχε μια πολιορκία στην Δαμασκό και την ώρα της επίδεσης των Οθωμανών στα τείχη υπήρχαν από τα στρατεύματα υψωμένες σημαίες του Αγίου Γεωργίου, χριστιανικά και βυζαντινά στρατεύματα.
Πιστεύω. Το είναι... Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα, γιατί πραγματικά μας διαφώτισες
για
πράγματα που δεν γνωρίζαμε.
Έχω το κερασάκι στην τούρτα. Μη με ευχαριστείς ακόμα, έχω το κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που θα πρέπει να πούμε είναι ότι, γιατί μιλάμε τώρα για άλωση του Βυζαντίου. Το Βυζάντιο, ύστερα από όλα αυτά που αναφέραμε, δεν υπήρχε. Να. Υπήρχε μόνο εκείνη η μικρή περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Mm-hmm. Η οποία ήταν θέμα χρόνου να πέσει. Να. Και το αναφέρω και αυτό, θα το δούμε στην συνέχεια.
Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Τώρα, όσον αφορά την πολιορκία...
Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο.
Ναι.
Θα πάμε σε διάλειμμα και δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Οπότε θα πρέπει να σε καλέσουμε άλλη μια μέρα για να τα πούμε τη συνέχεια. Δυστυχώς.
Όπως δηλαδή να σταματήσουμε.
Δυστυχώς,
να
ναι.
Να μας το κερασάκι στην τούρτα πριν κλείσουμε.
Να μας το πεις, ναι. Πες μας και το κερασάκι στην τούρτα.
Λοιπόν, και θα το πω και στα γρήγορα. Αναρωτήθηκε κανείς τι έγινε με τον Μωάμεθ, τον Β, τον Πορθητή. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής δηλητηριάστηκε. Αναρωτήθηκε κανείς ποτέ που είναι ο τάφος του, γιατί δεν υπάρχει ένα μνημείο. Αν έπρεπε να υπάρχει ένα μνημείο, θα έπρεπε να ήταν αυτού και το μεγαλύτερο. Αναρωτήθηκε κανένας τι έγινε. Όταν ο Μωάμεθ, τώρα τα λέω γρήγορα, μετά με το που πήρε την Κωνσταντινούπολη και τον ισχυρισμό αυτό τον επιβεβαιώνει και ένας λόγιος εποχής, ο Γιώργος ο Τραπεζούντιος, διεκδίκησε τον τίτλο του Κέσσαρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με τον ισχυρισμό ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν η έδρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λέγεται ότι από μητέρα είχε ελληνική καταγωγή. Θεωρούσε, η Ορθόδοξη Εκκλησία το αποδέχτηκε αυτό το πράγμα. Θεωρούσε τον εαυτό του Βυζαντινού αυτοκράτορα. Προφανώς είναι θαμμένος με τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. και προφανώς φοβούνται να τον αναδείξουν, γιατί θα έχει προφανώς βυζαντινά σύμβολα, ελληνικά και ίσως και χριστιανικά. Αυτό πρέπει να αναδειχθεί, είναι το κερασάκι στην τούρτα.
Και να το κρατήσουμε. Αυτό να το κρατήσουμε, αυτό είναι πολύ μεγάλη αποκάλυψη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
Να είσαι καλά.
Πραγματικά σε ευχαριστούμε.
Όποτε θέλει, εγώ ευχαριστώ για την τιμή, όποτε θέλεις είμαι στη διάθεσή σου.
Την επόμενη φορά θα σε καλέσουμε να μιλήσεις για το βιβλίο σου, γιατί είσαι και εκδότης, εντάξει.
Ναι,
και έχεις και ένα μεγάλο συγγραφικό έργο. Οπότε την επόμενη φορά θα μιλήσεις για τα βιβλία σου.
Και θα το αγαπήσει πολύ η ομογένεια, πιστεύω, το βιβλίο.
Ακριβώς. Οπότε δεσμευόμαστε την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τα βιβλία σου.
Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την επόμενη μας καλεσμένη, την αγαπημένη μου φίλη και πολύ και διεθνούς αναγνώρισης ηθοποιό, την Πάολα Χατζηλαμπρή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
This is the TAN Talk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the TAN Talk Radio Network.
Επιστρέφουμε πίσω στην εκπομπή Panhellenic News και μαζί μου, είμαι πολύ χαρούμενη που έχω μαζί μου την Πάολα Χατζηλαμπρή, η οποία δεν ανέφερε το σημαντικότερο. Η Πάολα ήταν από τις πρώτες ιέριες της Ολυμπιακής Φλόγας, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. Πάολα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Άρια. Είναι με μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάτε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κάνεις αυτή την εκπομπή και έχω την ευκαιρία να μιλήσω σε σένα και στους αγαπημένους μας, όλους εκεί στην όμορφη Φλόριδα, που ελπίζω να σας δω σύντομα. Και σας άκουγα πριν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Πραγματικά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε και βλέπεις πώς βγαίνουν στην επιφάνεια.
Ακριβώς. Και από ότι ο Χρήστος μένει στην Πάφο. Είναι μόνιμος κάτοικος Πάφου, όπως και εσύ. Ναι.
Πω. Είδες, αστέρια βγάζει Πάφος. τέλεια.
Μια χαρά. Μιλήσουμε, γιατί εσύ ήσουν ιέρια από τις πρώτες ιέριες Ολυμπιακής Φλόγας το 2004 στην Αθήνα.
Βασικά, ναι, πάρα πολύ σωστά. Βασικά, εγώ είμαι η πρώτη και μοναδική Κύπρια ιέρια που ποτέ συμμετείχε στο τελετουργικό αυτού της Ολυμπιακής Φλόγας. Και για αυτή την τιμή έχω πάντοτε να ευχαριστώ την αείμνηστη δασκάλα μου, τη Μαρία Τυχώς, την οποία την είχα δασκάλα στο Εθνικό και ήταν η υπεύθυνη χορογράφος για το τελετουργικό της αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και τη σκυτάλη αφού χάσαμε την κυρία Χόρς, την παρέλαβε η αξιοθαύμαστη αγαπημένη φίλη η Άρτεμις Ιγνατίου, η οποία και ηγήθηκε και της τελευταίας αφής.
Να πούμε ότι ήταν πραγματικά, ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η φορά, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει στην Αθήνα το 2004.
Ναι.
Ήταν το γύρο του κόσμου.
Ακριβώς, ακριβώς. Είχα πάρει το χρήσμα, ας το πούμε, της ιέριας το 2000 από την κυρία Χόρς και σίγουρα κάνοντας κάποιες αφές είτε για χειμερινούς Ολυμπιακούς είτε για Ολυμπιακές μέρες, για Παραολυμπιακούς κτλ. Σίγουρα όλη η ομάδα τότε που ήμασταν οι κοπέλες περιμέναμε πώς και πώς την αφή του 2004 γιατί είναι πάρα πολύ διαφορετικό το συνέστημα όταν ξέρεις ότι ανάβεις το φως, όταν παίρνεις το αιώνιο φως από τον ήλιο για τη χώρα που μας γέννησε και για τη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς, τη δημοκρατία, την Ολυμπιακή εκεχηρία και όλα τα συνεπακόλουθα. Οπότε ήταν μια μεγάλη γιορτή για μας, περιττό να πω ότι κλαίγαμε, κάθε τρεις και λίγο μας έπιανε έτσι τη συγκίνηση και η μέρη που ήταν τότε και οι μακηγές μας δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένοι μαζί μας γιατί συνεχώς μας έλεγε πώς θα βγείτε εκεί έξω έτσι, χάλια τα κάνατε. Αλλά ήταν και τότε που μας, πριν την αφή μας είχε μαζέψει η κυρία Χόρς γύρω από την Ελιά, την Ιερή Ελιά εκεί στην Αρχαία Ολυμπία, κοντά στο Ιρέον και μας είπε ετοιμαστείτε τη φοβερή πρόταση που μας ακολουθεί πάντοτε. Ιέριες, ετοιμαστείτε να σηκώσετε την Ελλάδα στους ώμους σας για άλλη μια φορά. Οπότε καταλαβαίνεις μόνο εθνική περηφάνεια, συγκίνηση και στιγμές οι οποίες μας ακολουθούν για πάντα. Αργότερα που κάναμε αφές για τους Ολυμπιακούς της Κίνας και τα λοιπά, σίγουρα είναι πάντοτε μια μεγάλη τιμή, αναδεικνύεται η Ελλάδα, γίνεται η αναβίωση του τελετουργικού, αλλά πάντοτε το 2004 είναι στην καρδιά μας.
Ακριβώς. Ήταν ανεπανάληπτη εποχή Ακριβώς. που δεν πρόκειται Ακριβώς. να την ξαναζήσουμε ξανά. Και να πούμε Ακριβώς. ότι, να κάνω και μια αντιπαράθεση με η σημερινή εποχή, το mm-hmm. πόσες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ενδυμασία των Ιερίων ναι. φέτος, ναι. 20 χρόνια ναι. μετά.
Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Δεν συμφωνώ με την αλλαγή. Είμαι κάθετα αντίθετη. Οι χλαμίδες, έτσι ονομάζονται τα φορέματα που φοράμε, τα κλασικά αυτά φορέματα που έχουν το χρώμα των αρχαίων κυώνων από τους ναούς, που έχουν τις πιέτες, δηλαδή τις γραμμές όπως έχουν οι δωρικού τύπου κύονες, που ουσιαστικά η αναβίωση του τελετουργικού, το λέει και η λέξη, αναβίωση του τελετουργικού της αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Άρα αναβιώνουμε, αναπαριστούμε επακριβώς αυτό που πιστεύουμε ότι γινόταν τότε στην αρχαιότητα, μένοντας πιστοί και όσο πιο κοντά γίνεται στα γραφόμενα, στα αυτά που έχουμε από την ιστορία και με βάση τις εικόνες που έχουμε και από τα αρχαία αγγεία και όλα. Τώρα, αυτό που έχουμε δει, με όλο το σεβασμό στην κυρία Κατράντζου, που την βρίσκω μια καταπληκτική fashion designer και η οποία κάνει εξαιρετική καριέρα στο εξωτερικό και φυσικά όλοι είμαστε περήφανοι για το τι έχει κατορθώσει μέχρι τώρα, γιατί πάντοτε αναδεικνύει και την Ελλάδα, δεν ήταν ταιριαστό και πρέπον στην παρούσα περίπτωση. Καταρχήν, εγώ και την άποψή μου την έχω μοιραστεί και με όλη μου την αγάπη, με την χορογράφο, την Άρτεμις την Ιγνατίου. Της έστειλα προσωπικό μήνυμα, της είπα πάρα πολύ απλά, με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό πάντοτε, κράτα τις χλαμίδες και συνέχισε την εξαιρετική δουλειά που κάνεις. Να πούμε και τα καλά, να πούμε ότι η Άρτεμις εμπνέει πάρα πολλά νεαρά κορίτσια, γιατί φυσικά η ομάδα έχει αλλάξει, έχουν μπει κάποιοι κανονισμοί που εγώ τους βρήκα πολύ θετικούς, από την άποψη της ηλικίας. Στα 40 οι κοπέλες οι οποίες είναι ιέριες σταματούν πλέον να συμμετέχουν, έτσι ώστε να υπάρχει πάντοτε η φρεσκάδα των νέων κοριτσιών, γιατί ας μην ξεχνάμε, οι ιέριες ήταν νεαρά κορίτσια που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους είτε στην Ήρα είτε στον Απόλλωνα, ειδικά στον Απόλλωνα που είναι και ο Θεός του Φωτός, από τον οποίο και ζητάμε να μας δώσει τις ιερές ακτίνες του για να ανάψουμε την ιερή δάδα. Όμως αυτό που είδα δεν μου άρεσε καθόλου και πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει, το έχουν εμπεδώσει και όταν λέω ότι οι χλαμίδες δεν ήταν χλαμίδες, για μένα φάνταζαν σαν βραδινά φορέματα. και ήταν. Με αυτές τις σκούρες γραμμές. Κάποιοι είπαν ότι ήταν σαν φυλακισμένοι, σαν, για μένα ήταν λίγο kitsch. Και το χειρότερο ήταν το πρέπον και το σεβάσμιο προς τις ιέριες, που ήταν και οι δύο ώμοι έξω. Που στην αρχαιότητα δεν είχαμε αυτά τα πράγματα. Και υπενθυμίζω ξανά ότι με κάθε σεβασμό αναβίωση κάνουμε. Δεν εκμοντερνεύουμε το τελετουργικό της αφής. Σίγουρα έχουν γίνει κάποιες προσθήκες στο τελετουργικό για να γίνει και πιο ενδιαφέρον και για να αλλάζει κάθε φορά που γίνεται η αφή με τις προσθήκες της μουσικής, διαφορετικής μουσικής, τα αγόρια τα οποία πολλές φορές αναπαριστούν το δέκαθλο, που η κυρία Χόρς το είχε πρώτη εντάξει το 2004, όπου είχαμε για πρώτη φορά και τα αγόρια που συμμετείχαν. Συγγνώμη, το 2000 μάλλον για το Σίδνεϊ συμμετείχαν την πρώτη φορά τα αγόρια. Και έκτοτε συνεχίστηκε αυτός ο συνδυασμός, που τον βρίσκω πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αυτό που είχαμε δει με τις στολές, ενώ η χορογραφία, η μουσική μου άρεσε, κάπου δεν κόλλαγε αυτό με τις καινούριες χλαμίδες. Δεν θα τις πω στολές. Γιατί είναι πάρα πολύ. Εγώ μόλις τις είδα, είχα σκεφτεί αμέσως και λέω: «Ωχ, Άρτεμις, θα πάρει αρνητικά σχόλια καταρχήν η χορογράφος, γιατί αυτή ηγείται». Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν 100% η απόφαση δικιά της ή αν πάρθηκε από αλλού η απόφαση για να γίνει αυτός ο εκμοντερνισμός. Όμως σίγουρα το μόνο κομμάτι της Ελλάδας το οποίο το βλέπουν, το βλέπει όλος ο πλανήτης, όλοι οι οικουμένοι, και το οποίο είναι καθαρά ελληνικό, δεν το αλλάζεις. Δεν το αλλάζεις.
Και είναι η Ρωσυλία να αλλάξεις κάτι τέτοιο.
Οι χλαμίδες μας καταρχήν έχουν το συμβολισμό τους. Η όλη ιδέα είναι, και δηλαδή ακόμα και ο τρόπος που έχουν εραφτεί, το νήμα, το μετάξι, το βάρος που έχει κάθε χλαμίδα, το πώς γίνεται ένα ρούχο το οποίο ανεμίζει στον αέρα. Το όλο κόνσεπτ, η όλη ιδέα ήταν ότι εμείς ερχόμαστε ξανά και ζωντανεύουμε μέσα από το ναό της Ήρας, μέσα από τους ναούς της αρχαίας Ολυμπίας, από τις κολόνες, από τα αγάλματα που ήμασταν, ερχόμαστε και ζωντανεύουμε και δίνουμε ξανά το φως στην οικουμένη, και γι' αυτό μετά από το τελετουργικό πάντοτε εξαφανιζόμασταν πίσω από το λόφο της αρχαίας Ολυμπίας, όπου και μας περίμενε ειδικό αυτοκίνητο. Και μπαίναμε μέσα και μας έπαιρνε ξανά πίσω στην Ολυμπιακή Ακαδημία για να μην προλάβει να μας δει ούτε δημοσιογράφος, ούτε οποιοδήποτε, πέραν των αρχηγών κρατών, που ήταν πάντοτε, που είναι και πάντοτε οι επίσημοι καλεσμένοι. Οπότε κρατούσε αυτό το μυστήριο. Δηλαδή αυτές οι κοπέλες που εμφανιστήκαν ξαφνικά πίσω από το λόφο της αρχαίας Ολυμπίας, στο στάδιο, κάνανε αυτό που κάνανε, άναψε η φλόγα, έτρεξε ο λαμπαδιδρόμος. Και ξαφνικά εξαφανιστήκανε, πούντες. Και τρέχανε οι δημοσιογράφοι να μας βρουν, να μας ακουμπήσουν. Θυμάμαι ειδικά οι Κινέζοι δημοσιογράφοι τρέχανε να προλάβουν να ακουμπήσουν τα μαλλιά μας. Και δεν τους αφήνανε, δηλαδή μας προστατεύανε για να προστατευτεί ακριβώς αυτός ο θεσμός. Αυτό που ονομάζεται τελετουργικό, γιατί είναι κομμάτι καθαρά ατόφιο της Ελλάδας. Έτσι. Που δυστυχώς φέτος το είδαμε λίγο να παρεκκλίνει. Ευελπιστώ ότι στην επόμενη αφή θα επανέλθουν οι χλαμίδες. Γιατί ακριβώς αυτό, αντιπροσωπεύουμε τους Κίονες, την αρχαιότητα, τις κολόνες, όλα όσα πρεσβεύει ο ελληνισμός. Και αυτό πρέπει να γίνει, όπως επίσης και οι κομμώσεις. Τα μαλλιά, εγώ τα βρήκα ότι δεν συνάδουν με την αρχαία Ελλάδα, περισσότερο μου θύμιζαν Ρωμαίες κοπέλες από την ρωμαϊκή εποχή. Δεν μου θύμιζαν κοπέλες, Ελληνίδες. Δηλαδή τα μαλλιά αυτή, η μπούκλα και αυτό ήταν κάτι που το βλέπαμε στη Ρώμη. Δεν ήταν, δηλαδή οι βόστριχοι, ναι μεν υπήρχαν, αλλά δεν ήταν μπούκλα για να πας στο γάμο. Ήταν βόστριχος. Ήτανε, και είχαμε πολλές φορές κοπέλες οι οποίες είχαν το μαλλί το σγουρό, και το οποίο με καθοδήγηση της κυρίας Χόρς γινόταν βόστριχος. Και γινόταν και η κατάλληλη κόμωση, για να υπάρχει έτσι μια διαφορετικότητα στην κόμωσή μας. όπως και το μακιγιάζ έπρεπε πάντοτε να είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ λιτό, όλα τα πάντα, απλότητα. Και τώρα ξαφνικά είδαμε έτσι κάτι το περιττό, ας μου επιτραπεί να το πω, που λίγο κραυγάζει fashion, όχι αρχαία Ελλάδα.
Και για ποιο λόγο να γίνει αυτό, δεν υπήρχε καν λόγος
δεν
να αλλάξει.
Δεν υπήρχε καν λόγος, ακριβώς, εγώ αυτό είπα. Αυτό ακριβώς είπα, γιατί πρεσβεύουμε το φως και ακριβώς φως πρέπει να μεταδίδουμε. Καμία διαφήμιση, καμία σχεδιάστρια, με όλο το σεβασμό. Και αυτά τα πράγματα που είδαμε δεν ήταν φως, ήταν μια σκοτεινιά.
Ναι, ήταν σκοτάδι που δεν συνάδει καθόλου με το Ολυμπιακό φως. Ναι. Αυτό ακριβώς.
Ναι. Ήθελα πολύ στο σημείο αυτό να σε ευχαριστήσω και να πω ότι σε περιμένουμε εδώ στη Φλόριδα με τις παραστάσεις. Εντάξει, την Μελίνα, την αναβίωση της Μελίνα. Σε περιμένουμε πώς και πώς το φθινόπωρο που θα το οργανώσουμε. Θα οργανώσει η Παραδοσία Φλόριδας.
Ακριβώς.
Και ανυπομονούμε.
Χαρά μου πάρα πολύ. Δηλαδή και εγώ ανυπομονώ. Έχει λίγο καιρό να σας δω.
Πολύ καιρό.
Ναι. Και πραγματικά ανυπομονώ να επαναφέρω τη Μελίνα, γιατί την ζητάει ο κόσμος. Η Μελίνα Μερκούρη, η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, άφησε παρακαταθήκη και νομίζω ότι πλέον σήμερα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ ως γυναίκα πάνω απ' όλα, η οποία και ως καλλιτέχνης και ως πολιτικός άφησε το στίγμα της και πρεσβεύει, πιστεύω, όλα όσα συζητάμε εμείς σήμερα για το empowerment των γυναικών, ακριβώς, για την ανάδειξη της γυναίκας των ικανοτήτων, των ταλέντων, ως επαγγελματία, ως καλλιτέχνη, ως μέρος της πολιτικής σκηνής της κάθε χώρας. Και είναι ένα καλό παράδειγμα, παράλληλα, για τις νέες γενναίες να γνωρίζουν, για τους παλαιότερους να θυμούνται, οι νεότεροι να μαθαίνουν φυσικά, και παράλληλα είναι μια παράσταση η οποία έχει πάρα πολύ χορό, πάρα πολύ τραγούδι και μουσική, Μίκη Θεοδωράκη, που πιστεύω ότι θα το ευχαριστηθεί πάρα πολύ ο κόσμος της Φλόριδας. Η παράσταση φυσικά είναι στα αγγλικά, γιατί πολλές φορές ρωτάμε, αχ, ξέρετε, αν είναι στα ελληνικά δεν θα καταλαβαίνει το εγγονάκι μου ή η κόρη μου, ο γιος μου, γιατί
ναι, πρέπει να είναι
τρίτες γενιές. Οπότε να μην ανησυχεί ο κόσμος, το παίζω στα αγγλικά. Οπότε όλοι θα καταλάβουν και θα περάσουν υπέροχα, ακριβώς, θα τραγουδήσουν μαζί τα τραγούδια και θα κάνουμε ό,τι πιο ελληνικό γίνεται. Με την καρδιά πάντοτε στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Σε περιμένουμε πώς και πώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και σε περιμένουμε το φθινόπωρο.
Και εγώ, Άρια μου, ανυπομονώ να σας δω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ, σε ξενυχτήσαμε εκεί.
Όχι, καθόλου. Θερμές ευχαριστίες και στον κύριο Μάικλ Αλεξάνδρου και στο Panhellenic της Φλόριδας, που πάντοτε με στηρίζετε και πάντοτε κάνουμε θαυμάσια έργα μαζί.
Να σε καλά και καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ανώνυμους δωρητές για τη συμβολή τους και την προσφορά τους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας. Σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, 4 με 5 απόγευμα. Καλή συνέχεια.
Σκαρί βασανισμένο.